Το γενικό μας θέμα ξέρετε ότι είναι πορεία σωτηρίας και θα πω το θέμα μόλις κάνουμε μία περίληψη των προηγουμένων. Θυμάστε ότι ξεκινήσαμε μιλώντας για την ελευθερία που ο Θεός μας έδωσε. Μας άφησε ελεύθερους να διαλέξουμε αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τις εντολές Του και το θέλημά Του και αν θέλουμε όχι. Το αποτέλεσμα ήταν η πτώση του ανθρώπου. Και μετά είδαμε το πόσο ο Θεός, παρά το ότι ο άνθρωπος έπεσε, ο Θεός μας αγαπάει και μας νοιάζεται και γι' αυτό ετοίμασε για μας σωτηρία. Και την περασμένη φορά είδαμε ότι ο Χριστός ήταν ελεύθερος κι αυτός να διαλέξει εάν θα θυσιαστεί για χάρη μας ή όχι. Και διάλεξε να θυσιαστεί. Και σήμερα το θέμα μας είναι απόφαση ζωής. Γιατί ο Θεός μας είχε καλέσει να ζήσουμε μαζί Του. Εμείς αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε και τραβηχτήκαμε μακριά. Και απομακρυνθήκαμε από την παρουσία του Θεού. Και ήρθε ο Χριστός και ξανά άνοιξε το δρόμο. Αλλά καθώς ξανά άνοιξε το δρόμο έπειτα από μια τόσο μεγάλη θυσία, δεν μας αναγκάζει τώρα να πάμε θέλοντας και εμείς κοντά Του. Έτσι. Και πάλι μας αφήνει ελεύθερους. Παιδιά, η ελευθερία που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους είναι κάτι καταπληκτικό. Δεν το χωράει το μυαλό μας. Δεν σκεφτείτε. Ο Θεός άφησε στην αρχή τον άνθρωπο ελεύθερο. Ο άνθρωπος του γύρισε την πλάτη. Μετά, επειδή ο Θεός τον αγαπούσε, άνοιξε δρόμο σωτηρίας και έκανε μια τόσο μεγάλη θυσία. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, έγινε άνθρωπος, έζησε εδώ ανάμεσά μας, ανέβηκε στο Σταυρό, πλήρωσε για τις αμαρτίες μας. Και ενώ, με τη δική μας λογική θα λέγαμε, έπειτα από μια τόσο μεγάλη θυσία, λοιπόν, σιωπή, όλοι θα με ακολουθήσετε, ετήσ' το καλό. Και πάλι μας αφήνει ελεύθερους. Θα ήθελα λοιπόν να ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 16ο κεφάλαιο. Μας αφήνει ελεύθερους ο Θεός και μας φέρνει αντιμέτωπους με το να πάρουμε μία απόφαση. Κατά Ματθαίον λοιπόν κεφάλαιο 16 θα διαβάσουμε από το χωρίο 13. Ματθαίος 16:13. Όταν ήρθε ο Ιησούς στα μέρη της Κεσάριας του Φιλίππου, ρώτησε τους μαθητές του: «Ποιος λένε οι άνθρωποι πως είναι ο Υιός του ανθρώπου?» Λοιπόν, η υπόθεση ξεκινάει με μια συζήτηση που έχει ο Χριστός καθώς έχει απομακρυνθεί. Λοιπόν, όσοι μπορείτε να δείτε εδώ το χάρτη, η Γαλιλαία όπου συνήθως κινούνταν ο Ιησούς Χριστός είναι σε αυτήν εδώ την περιοχή. Βλέπετε, εδώ είναι η Γαλιλαία. Η Κεσάρια Φιλίππου είναι εδώ πέρα πάνω. Έτσι, ενώ η Γαλιλαία είναι εδώ, η Κεσάρια Φιλίππου είναι εδώ πέρα πάνω. Είναι δηλαδή βορειοανατολικά της περιοχής όπου διακονούσε ο Ιησούς Χριστός. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός μαζί με τους μαθητές του δεν είναι τώρα στην περιοχή που ήταν συνεχώς ο πολύς ο κόσμος που διακονούσε. Έχουν απομακρυνθεί κάπου, είναι πιο ήσυχα και έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν ιδιαιτέρως. Έτσι, να πούνε τα δικά τους, να πούνε τα μεταξύ τους. Και τους λέει ο Χριστός: «Παιδιά, τώρα που είμαστε μόνοι μας, για να σας ρωτήσω κάτι. Δεν μου λέτε οι άνθρωποι τι λένε, ποιος λένε ότι είμαι?» Και αυτοί του απάντησαν: «Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας, άλλοι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες». Λοιπόν, όλοι συμφωνούν ότι είσαι κάτι το ξεχωριστό. Έτσι. Όλοι συμφωνούν ότι είσαι απεσταλμένος του Θεού. Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, δηλαδή ένας προφήτης του Θεού. Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ηλίας, προφήτης του Θεού, ο Ιερεμίας, προφήτης του Θεού ή κάποιος άλλος από τους προφήτες του Θεού. Κάτι το ξεχωριστό. Όλοι αναγνώριζαν το κάτι το ξεχωριστό. Προσέξτε τώρα, διάφοροι άνθρωποι γύρω μας όταν τους μιλάς για τον Χριστό, όλοι, έτσι, η πλειοψηφία τουλάχιστον, θα σου πούν ότι ο Χριστός ήταν κάτι το ξεχωριστό. Και μετά έρχεται τώρα το κρίσιμο ερώτημα. Εσείς ποιος λέτε πως είμαι, τους λέει.
Μάλιστα.
Εσείς ποιος λέτε πως είμαι. Βλέπετε, έρχεται η στιγμή για τον κάθε έναν μας να αποφασίσει ο ίδιος εγώ τι λέω για τον Ιησού Χριστό. Έτσι. Και ιδιαίτερα όσοι από εσάς έχετε μεγαλώσει μέσα σε χριστιανικές οικογένειες, έχετε ακούσει από τους γονείς, μεγαλώσατε μέσα σε χριστιανικές συναθρήσεις, ακούτε μέσα στη συνάθρηση ο Χριστός, έτσι. Έρχεται όμως μία στιγμή που πρέπει να αποφασίσω και πρέπει να αποφασίσεις για μένα προσωπικά ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και παίρνει την πρωτοβουλία ο Σίμων Πέτρος. Ξέρετε, ο Πέτρος ήταν ενθουσιώδης, ήταν αυτός που είχε συνήθως την πρωτοβουλία, έτσι ξεκινούσε. Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού. Στο κείμενο είναι εσύ είσαι ο Χριστός. Χριστός στα ελληνικά, όπως και Μεσσίας στα εβραϊκά, σήμαινε αυτός ο οποίος έχει ένα χρίσμα από τον Θεό. Έτσι, η λέξη Χριστός είναι από το ρήμα χρίο, έτσι, είναι ο χρισμένος. Και αυτό σήμαινε και η εβραϊκή λέξη Μεσσίας. Είσαι αυτός δηλαδή που ο Θεός τον έχρισε με μια ιδιαίτερη ξεχωριστή αποστολή. Του λέει, εσύ είσαι ο απεσταλμένος από του Θεού και είσαι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και του απαντάει ο Ιησούς. Τότε ο Ιησούς του αποκρίθηκε, μακάριος είσαι Σίμων γε του Ιωνά, γιατί αυτό δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο ουράνιος πατέρας μου. Λέει, Πέτρο, είσαι ευλογημένος. Είσαι μακάριος. Γιατί την ώρα αυτή είχες μία αποκάλυψη από τον Θεό. Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο. Μπορούμε να ζητούμε από τον Θεό αποκάλυψη. Μπορούμε να ζητούμε από τον Θεό πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Μπορούμε να ζητούμε από τον Θεό να ανοίγει το μυαλό μας και να ανοίγει το πνεύμα μας να καταλαβαίνουμε τα λόγια Του. Είτε τα λόγια που μας ψιθυρίζει στο αυτί, είτε τα λόγια που είναι γραμμένα μέσα στην Αγία Γραφή. Μελετάς και ξαφνικά κάτι που το έχεις διαβάσει 50 φορές, την 51η φωτίζεται και λες πω τι λέει εδώ. Και τώρα που φωτίστηκε το μυαλό μου και το κατάλαβα, είναι ακριβώς τώρα που το χρειάζομαι. Τώρα που το χρειάζομαι, ο Θεός έριξε φως και κατάλαβα τι λέει. Έχουμε ανάγκη την αποκάλυψη του Θεού. Και εδώ ο Ιησούς λέει στον Πέτρο, είσαι ευλογημένος, είσαι μακάριος, είσαι ευτυχισμένος, γιατί αυτό δεν σου το αποκάλυψε σάρκα και αίμα, λέει στο κείμενο, έτσι, σάρξ και αίμα, άνθρωπος δηλαδή, ανθρώπινη δύναμη, αλλά ήταν αποκάλυψη από τον Θεό. Και εγώ λέω σε σένα πως εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη. Εσύ είσαι ο Πέτρος, του λέει. Σε αυτήν την πέτρα, και εδώ ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση ανάμεσα στους θεολόγους, τι θα πει, πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου. Ξέρετε ότι κάποιοι το ερμήνευσαν αυτό, ότι ήταν ο Απόστολος Πέτρος ο οποίος είχε μία ξεχωριστή θέση μεταξύ των Αποστόλων και εκεί βασίζεται στη Δύση το πρωτείο του Πάπα, ο διάδοχος του Πέτρου, άρα είναι ανώτερος από όλους. Αλλά όπως θα δούμε παρακάτω, αυτό που ήταν η πέτρα ήταν η ομολογία που έδωσε ο Πέτρος. Αυτός ο λόγος. Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Αυτή ήταν η πέτρα πάνω στην οποία ο Χριστός οικοδομεί την εκκλησία του. Προσέξτε παιδιά. Την εκκλησία του Χριστού δεν την οικοδομούμε εμείς, ούτε κανένας άνθρωπος. Την οικοδομεί ο Ιησούς Χριστός. Προσέξτε το. Γιατί πολλές φορές παρουσιάζονται γύρω μας προβλήματα και απογοητευόμαστε. Ο Χριστός είπε, εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα ισχύσουν εναντίον της. Αυτό σημαίνει ότι όταν έρχονται προβλήματα, στρέφουμε τα μάτια μας στον Ιησού Χριστό. Και λέμε, Κύριε, εσύ δεν είπες ότι θα οικοδομήσεις? Λοιπόν, εσύ θα οικοδομήσεις, διότι δεν μπορεί να είπες κάτι και αυτό που είπες να μην γίνει. Και εγώ, Κύριε, εδώ είμαι. Θέλω να είμαι και εγώ μαζί με αυτούς που θα οικοδομούν. Θέλω να είμαι μαζί με αυτούς που θα οικοδομούν. Εγώ, είπε, θα οικοδομήσω την εκκλησία. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, και μόλις κατάλαβε ο Ιησούς Χριστός ότι οι μαθητές αρχίζουν να συνειδητοποιούν, και ο Πέτρος το εξέφρασε, «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού», αρχίζει να τους μιλάει για το τι κοστίζει αυτό, το να είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Έτσι λοιπόν λίγο παρακάτω, στο 21, λέει, «Από τότε άρχισε ο Ιησούς να φανερώνει στους μαθητές του πως πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς και να θανατωθεί και να αναστηθεί την τρίτη ημέρα». Έτσι αρχίζει να τους λέει, «Παιδιά, καταλάβατε ότι εγώ είμαι ο απεσταλμένος του Θεού? Ακούστε τώρα τη συνέχεια. Θα υποφέρω, θα πάθω πολλά, θα με κυνηγήσουν οι πρεσβύτεροι, οι αρχιερείς, οι γραμματείς, θα θανατωθώ, αλλά θα αναστηθώ την τρίτη μέρα». Μόλις οι μαθητές κατάλαβαν ότι ο δάσκαλός τους ήταν ο χρισμένος του Θεού, ήταν ο Χριστός, άρχισαν να τους μιλάει για το κόστος. Παιδιά, η σωτηρία είναι δωρεάν. Η σωτηρία είναι δωρεάν, αλλά η χριστιανική ζωή έχει κόστος. Γράψτε το αυτό. Η σωτηρία είναι δωρεάν, αλλά η χριστιανική ζωή έχει κόστος. Και βλέπετε, είπαμε ότι ο Θεός μας τα λέει όλα από την αρχή. Μας λέει και τα καλά και το κόστος, ναι? Ενώ ο διάβολος μας λέει μόνο τα καλά εντός εισαγωγικών, και μετά ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος, έτσι. Έτσι. Μόλις λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, προηγουμένως είχε την αποκάλυψη του Θεού, αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζωντανού. Μόλις ακούει ο Απόστολος Πέτρος για το κόστος, τι λέει? Χωρίο 22, ο Πέτρος τον πήρε κατά μέρος και άρχισε να τον μαλώνει. Ποιος? Ο Πέτρος. Ποιον? Τον Χριστό. Τι? Να τον μαλώνει. Να επιτιμά αυτόν, λέει το κείμενο. Άρχισε να τον μαλώνει και να του λέει, «Θεός φυλάξει, Κύριε, να μη σου συμβεί αυτό». Φυσική αντίδραση, ε? Να υποφέρεις, να θανατωθείς. Μα τι λες τώρα? Τώρα δεν είπαμε ότι είσαι ο χρησμένος του Θεού? Θα υποφέρεις, θα θανατωθείς? Μη γέννητο, γεννούσε αυτόν ήλιος, λέει το κείμενο, λυπήσου τον εαυτό σου. Να μη γίνει αυτό. Τότε ο Ιησούς, μου κάνει εντύπωση η αντίδραση, γύρισε και του είπε, «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά. Εσύ μου γίνεσαι εμπόδιο, γιατί δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι». Γυρνάει στον Πέτρο ο Χριστός και του λέει, «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά». Τον Πέτρο? Σατανά? Τι πράγματα είναι αυτά? Καταλαβαίνετε, παιδιά, γιατί το ζήτημα δεν ήταν ο Απόστολος Πέτρος. Το ζήτημα ήταν το μήνυμα που έφερνε, από πού προερχόταν. Ο ίδιος άνθρωπος, προσέξτε, 10 λεπτά νωρίτερα είχε αποκάλυψη από τον Θεό, και τώρα 10 λεπτά αργότερα μιλάει με αποκάλυψη του Σατανά. Εντυπωσιακό, δεν είναι? Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει, παιδιά, να προσέχουμε. Να προσέχουμε και να βρισκόμαστε σε συνεχή εξάρτηση από τον Θεό. Δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Η εμπιστοσύνη μας είναι στον Θεό, αλλά η καρδιά μας πρέπει να είναι ανοιχτή στο θέλημα του Θεού. Ο Ιησούς του λέει, φύγε από μπροστά μου Σατανά, γιατί εκείνη την ώρα ο Απόστολος Πέτρος έλεγε με άλλα λόγια στον Ιησού Χριστό κάτι που του είχε προτείνει ο Σατανάς λίγο νωρίτερα. Μην χάσετε το 16ο κεφάλαιο στο κατά Ματθαίον, αλλά αν μπορείτε γυρίστε λίγο νωρίτερα χωρίς να το χάσετε, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 8 έως 10. Ματθαίος πάλι, 4ο κεφάλαιο, χωρία 8 έως 10. Είναι η πειρασμή του Ιησού Χριστού και στο Ματθαίος 4:8 λέει, πάλι τον οδήγησε τον Ιησού Χριστό ο διάβολος σε ένα πολύ ψηλό βουνό και του έδειξε όλα του κόσμου τα βασίλεια και τη λαμπρότητά τους. Ύστερα του είπε, όλα αυτά θα σου τα δώσω αν πέσεις να με προσκυνήσεις. Ο Ιησούς όμως του απάντησε, φύγε από μπροστά μου Σατανά. Τα ίδια λόγια, φύγε από μπροστά μου Σατανά. Η Γραφή το λέει καθαρά, μόνο τον Κύριο τον Θεό σου θα προσκυνάς και μόνο Αυτόν θα λατρεύεις. Τι ήταν αυτός ο πειρασμός? Ο διάβολος παρουσιάζει μπροστά στον Χριστό όλα τα βασίλεια και όλη τη δόξα τους. Αυτά δηλαδή που ο Πατέρας προώρησε για τον Ιησού Χριστό. Θυμάστε, δεν είπαμε την περασμένη φορά ότι επειδή ο Χριστός διάλεξε τον Σταυρό, γι' αυτό ο Θεός τον υπερύψωσε και στο όνομά του θα γονατίσει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' γήων και καταχθονίων. Έτσι. Λοιπόν, όλα τα βασίλεια κάποια μέρα θα γίνουν του Ιησού Χριστού. Ο διάβολος του λέει, τι του πρότεινε? Προσκύνησέ με και όλα αυτά τα βασίλεια θα τα πάρεις χωρίς να χρειαστεί σταυρός. Εγώ θα σου δώσω τα βασίλεια αυτά του κόσμου χωρίς να χρειαστεί να υποφέρεις, χωρίς να χρειαστεί σταυρός. Ποιο είναι το ζητούμενο? Δεν είναι να έχεις εξουσία πάνω σε όλο τον κόσμο? Γιατί να πάρεις την εξουσία αυτή περνώντας από τον Σταυρό και να μην την πάρεις την εξουσία αυτή χωρίς Σταυρό? Για ποιο λόγο? Προσκύνησέ με και όλα δικά σου. Παιδιά, αυτό έρχεται ο διάβολος να μας πει και εμάς. Έχω να σου δώσω αγαθά. Ακολούθησέ με. Άσε τι λέει ο Θεός. Άσε τι λέει ο Θεός. Ακολούθα εμένα. Ακολούθα τον κόσμο και εγώ έχω να σου δώσω αγαθά. Μα ξέρεις, του λες, και εγώ έχω να παίρνω αγαθά και αγαθά αιώνια, αλλά πρέπει να ζήσω με βάση το θέλημα του Θεού. Άσε καημένα το θέλημα του Θεού, κάνε αυτά που σου λέω εγώ, θα είσαι άνετος, θα είσαι ήσυχος, δεν θα σου κοστίσει. Βλέπετε, γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι είναι μεγάλη η πόρτα και ευρύχωρος ο δρόμος που πηγαίνει στην απώλεια. Και είναι πολλοί, λέει, αυτοί που τον βρίσκουν. Ενώ είπε, είναι στενή η πύλη, μικρή η πόρτα δηλαδή, και τεθλιμένη η οδός και στενάχωρος ο δρόμος που οδηγεί στη ζωή και λίγοι τον βρίσκουν. Έτσι. Ο διάβολος είχε πει στον Χριστό, όλα δικά σου, χωρίς σταυρό, χωρίς κόστος, αρκεί να με προσκυνήσεις. Και ο Χριστός του είπε όχι. Και τώρα έρχεται ο Απόστολος Πέτρος και του λέει το ίδιο πράγμα. Μόλις μίλησε ο Χριστός για σταυρό και για κόστος, λέει, λυπήσου τον εαυτό σου Κύριε, να μην γίνει αυτό σε σένα. Και ο Χριστός θυμάται ότι αυτά ήταν τα λόγια που τα ξανάκουσε. Έτσι. Τα είχε ξανακούσει. Χωρίς σταυρό, χωρίς κόστος, προχώρα. Και καταλαβαίνει ότι είναι λόγια που δεν προέρχονται από τον Θεό και λέει, πήγαινε πίσω μου Σατανά, γιατί δεν φρονείς, δεν έχεις στο μυαλό σου αυτά που θέλει ο Θεός, δεν σκέφτεσαι έτσι όπως θέλει ο Θεός, αλλά έτσι όπως θέλουν οι άνθρωποι. Έχουμε πολλές φορές, παιδιά, να διαλέξουμε. Είμαστε ελεύθεροι. Να διαλέξουμε αυτό που θέλει ο Θεός ή αυτό που θέλουν οι άνθρωποι. Και πολλές φορές αυτό που θέλει ο Θεός έχει ένα κόστος, ενώ αυτό που θέλουν οι άνθρωποι είναι κάνε ό,τι θέλεις, κάνε ό,τι σου αρέσει, κάνε ό,τι σε βολεύει και follow your heart. Άνετο, έτσι. Άνετος και ωραίος. Εντάξει. Αλλά αυτό δεν είναι το θέλημα του Θεού. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί δεν δεχόμαστε την ερμηνεία ότι ήταν το πρόσωπο του Αποστόλου Πέτρου πάνω στο οποίο θα έχτιζε ο Χριστός την εκκλησία του, αλλά ήταν η πέτρα, ο βράχος της μαρτυρίας που έδωσε «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Διότι το ίδιο πρόσωπο, λίγο παρακάτω, ενώ μίλησε προηγουμένως με έμπνευση Αγίου Πνεύματος, λίγο παρακάτω μίλησε με έμπνευση σατανική. Και ξαφνικά ο Χριστός βρίσκεται μπροστά στους μαθητές του. Αυτό βλέπετε, ο Πέτρος του είχε πει ιδιαιτέρως. Θυμάστε, λέει, στην αρχή τον πήρε κατά μέρος. Έτσι το θυμάστε, στην αρχή του 22. Ο Πέτρος τον πήρε τον Χριστό κατά μέρος και του τα είπε. Άρα οι άλλοι δεν άκουσαν ίσως όλη αυτή την συζήτηση. Αλλά καταλάβαινε ο Χριστός ότι καθώς άρχισε να μιλάει για κόστος, οι μαθητές μπορεί να άρχιζαν να προβληματίζονται. Είναι εύκολα με τον Χριστό, είναι δύσκολα με τον Χριστό, πώς είναι δηλαδή να τον ακολουθήσουμε, να μην τον ακολουθήσουμε. Και επειδή, παιδιά, ο Θεός μας ξεκαθαρίζει τα πράγματα από την αρχή, ξεκαθάρισε και ο Χριστός από την αρχή στους μαθητές του. 24. Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί». Μάλιστα. «Όποιος θέλει να έρθει πίσω», είπε ο Χριστός. Στο κείμενο είναι «ήτης θέλει ο πίσω μου έλθει», αν κανείς θέλει να έρθει πίσω. Έτσι αφήνει στην δική μας την απόφαση. Δεν λέει, παιδιά, έπειτα από μια τόσο μεγάλη θυσία, ντροπή σας να μην με ακολουθήσετε. Λέει «όποιος θέλει να έρθει πίσω». Όποιος θέλει. Το αφήνει σε εμάς να διαλέξουμε. Το αφήνει σε εμάς να αποφασίσουμε. Όποιος θέλει. Έτσι. Το ερώτημα είναι θέλεις. Θέλεις. Όποιος θέλει. Όποιος θέλει. Αλλά ο Θεός μας λέει από την αρχή: παιδιά, η σωτηρία είναι δωρεάν. Η χριστιανική ζωή κοστίζει. Αλλά υπάρχει αιώνια ανταμοιβή. Υπάρχει αιώνια ανταμοιβή. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, πρώτον λέει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του. Ας απαρνηθεί τον εαυτό του. Αυτό σημαίνει ότι εάν θέλεις να ακολουθήσεις τον Χριστό, αποφασίζεις, δεν ζω πια για τον εαυτό μου. Το κέντρο δεν είμαι εγώ. Το τι θέλω, το τι μου αρέσει, το τι με βολεύει. Το κέντρο είναι ο Θεός. Ο Θεός τι θέλει, ο Θεός πώς θα ευχαριστηθεί, ο Θεός πώς θα ευαρεστηθεί. Έτσι, πώς μπορώ να συμμετέχω στα σχέδια του Θεού. Γίνεται ο Θεός το κέντρο μας. Πάβουμε να είμαστε το κέντρο εμείς. Ξέρετε τι μεγάλη ελευθερία είναι αυτό? Ξέρεις τι μεγάλη ελευθερία είναι να πάψεις να είσαι το κέντρο εσύ? Όσο είσαι εσύ το κέντρο, μαζεύονται τα προβλήματα. Γιατί μια ή άλλη δεν θα σου φερθούν όπως νομίζεις πως σου αξίζει. Μια δεν θα γίνει αυτό που θέλεις. Μια θα αισθανθείς πως δεν σε αγαπούν. Μια θα αισθανθείς πως σε απορρίπτουν. Μια θα αισθανθείς το ένα, μια θα αισθανθείς το άλλο. Και θα είσαι στη μαύρη κατάθλιψη. Γιατί? Γιατί το κέντρο είμαι εγώ. Μόλις αποφασίσεις ότι το κέντρο δεν είμαι εγώ, αλλά είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν αρχίζει πια, καθώς προχωράς στη ζωή μαζί με τον Χριστό, να μη σε νοιάζει το πώς θα σου συμπεριφερθούν εσένα. Λέει, καλά, λέει, σε έβρισε. Εσύ γιατί δεν του γιατί δεν τον έφτισες. Εντάξει. Εντάξει. Μη ανταποδίδεται, λέει, κακόν αντί κακού. Να ανταποδίδεται καλό αντί κακού. Βλέπετε, ο Χριστός μας κάλεσε να αγαπάμε και τους εχθρούς μας, να ευλογούμε αυτούς που μας καταριώνται και να ευεργετούμε αυτούς που μας βλάπτουνε. Γιατί λέει, έτσι θα γίνετε παιδιά του Πατέρα σας του ουράνιου, που ανατέλει τον ήλιό του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Θα απαρνηθεί τον εαυτό του. Και όπως λέγαμε και τις περασμένες φορές, αυτό είναι η πορεία της σωτηρίας, η πορεία της χριστιανικής ζωής. Είναι μία πορεία. Ξεκινάς και σιγά σιγά βαθίζεις μία πορεία όπου όλο και περισσότερο απελευθερώνεσαι από το να είσαι το κέντρο εσύ, ο εαυτός σου, και όλο και περισσότερο γίνεται κέντρο ο Θεός, το θέλημά του, η βασιλεία του, το έργο του. Πρώτον λοιπόν, λέει, θα απαρνηθεί τον εαυτό του. Δεύτερον, λέει, θα σηκώσει το σταυρό του. Θα σηκώσει το σταυρό του. Δόξα τω Θεώ, στην εποχή μας δεν γίνονται σταυρώσεις. Εκείνη την εποχή που μιλάει ο Χριστός, οι Ιουδαίοι έχουν δει στο δρόμο ξανά και ξανά ανθρώπους με ρωμαϊκή συνοδεία να κουβαλούν έναν σταυρό και να πηγαίνουν. Τι ξέραν ότι θα συμβεί στους ανθρώπους αυτούς? Ο μέσος Ιουδαίος έβγαινε από το σπίτι του και έβλεπε να περνάει κάποιος με ένα σταυρό. Τι σκεφτόταν μόλις έβλεπε κάποιον με τον σταυρό? Αυτό σε λίγο θα πεθάνει. Αυτό σε λίγο θα πεθάνει. Θα υποφέρει και θα πεθάνει. Τι θα πει να σηκώσω το σταυρό? Θα πει να είμαι έτοιμος να υποφέρω και αν χρειαστεί και να πεθάνω ακόμα για τον Ιησού Χριστό. Και μη σας φαίνεται παράξενο, υπάρχουν μέρη στη γη μας τώρα που όταν κανείς αποφασίζει να ακολουθήσει τον Χριστό, αποφασίζει ότι θα πεθάνει. Έτσι. Σε χώρες μεομεθανικές, σε χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, η απόφαση να ακολουθήσεις τον Χριστό σημαίνει ότι παίζεις στο κεφάλι σου κορώνα γράμματα. Η δική μας η χώρα τα πέρασε αυτά πριν από αρκετούς αιώνες, αλλά βλέπετε, αυτό που μένει είναι ότι ο Θεός σου λέει εκ των προτέρων, κοίταξε, έχω για σένα θαυμαστά πράγματα, αλλά δεν θα είναι εύκολα, δεν θα είναι εύκολα. Θες να με ακολουθήσεις? Έχω αιώνια ζωή για σένα. Έχω αιώνια χαρά που ξεκινάει από εδώ πέρα. Έτσι. Έχω. Δεν θα είναι όμως εύκολα. Θα είσαι έτοιμος να υποφέρεις. Και μετά λέει και ας με ακολουθεί. Ας με ακολουθεί σημαίνει ότι εκεί που πηγαίνω εγώ, εκεί θα έρχεσαι και εσύ. Έτσι. Εκεί που πηγαίνω εγώ, εκεί θα έρχεσαι και εσύ. Θυμάστε τι λέει στην πρώτη Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, έτσι πόσο είναι, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 21. Μας άφησε, λέει, υπογραμμών, λέει το κείμενο, από εκεί έμεινε και η δική μας η φράση, αυτός είναι τύπος και υπογραμμός. Μας άφησε υπογραμμών. Τι ήταν ο υπογραμμός? Ξέρετε ότι στα αρχαία χειρόγραφα δεν είχαν γραμμές, το φύλλο του παπύρου δεν είχε τραβηγμένες γραμμές που έχουν τα τετράδια σας συνήθως, έτσι. Οπότε υπήρχε μία γραμμή την οποία την είχαν για να την χρησιμοποιούν και με αυτή να γίνεται η ευθεία, και αυτό ήταν ο υπογραμμός, ήταν το πρότυπο πάνω στο οποίο θα μπορούσαν να γράψουν και μετά γενικότερα το πρότυπο πάνω στο οποίο μπορούσαν να δημιουργήσουν οτιδήποτε. Ο Χριστός, λέει, σας άφησε υπογραμμών, παράδειγμα, για να περπατήσετε στα ίχνη του. να περπατήσετε στα χνάρια του. Δηλαδή εδώ πάτησε ο Χριστός, εδώ πατάω κι εγώ. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε διαβάσει ένα βιβλίο στα ίχνη του. Έτσι, ένα πολύ ωραίο βιβλίο σε μια συνάθρηση, έπειτα που εμφανίστηκε ένας ζητιάνος, ο οποίος είπε, ξέρω εγώ, ήρθα και ζήτησα βοήθεια από διάφορους από εσάς και τελικά δεν με βοήθησε κανένας και ξαφνικά πέθανε εκεί μες στη συνάθρηση, πέθανε μπροστά τους. Μετά από αυτό, από το σοκ, αποφάσισαν όλοι ότι σε κάθε πράξη που θα κάνει ο καθένας τους, κάνανε συμφωνία μεταξύ τους, θα ρωτάμε τι θα έκανε ο Χριστός στη θέση μου, σε οτιδήποτε συμβαίνει. Λοιπόν, τώρα τι θα έκανε ο Χριστός στη θέση μου, τι θα έκανε ο Χριστός. Και ξαφνικά αρχίζει και περιγράφει το βιβλίο τη ζωή διάφορων ανθρώπων. Έτσι, που για όλους είναι, ξέρω εγώ, τα πράγματα αλλάζουν ριζικά. Να τον σκέφτε, τι θα έκανε ο Χριστός στη θέση μου τώρα. Αυτή την περίπτωση, αυτόν τον άνθρωπο, ο Χριστός πώς θα την αντιμετώπιζε. Αυτή την κατάσταση, ο Χριστός τι θα έκανε. Τι θα έκανε ο Χριστός στη θέση μου. Και είναι ένα πολύ πρακτικό βιβλίο που ερμηνεύει αυτό το στα αχνάρια του. Έτσι, μας άφησε παράδειγμα για να περπατήσουμε στα αχνάρια του. Έτσι, μας είπε λοιπόν ο Χριστός, όποιος θέλει, όποιος θέλει. Αλλά εάν θέλει, δεν θα είσαι άλλο πια. Εάν θέλω, δεν θα είμαι άλλο πια το κέντρο εγώ. Δεν θα θέλω όλοι να ασχολούνται μαζί μου και όλοι να στρέφονται σε μένα. Δεν θα θέλω όλοι να ασχολούνται με μένα και δεν θα έχω παράπονα και γκρίνια που δεν με νοιάστηκαν, που δεν με φρόνησαν, που δεν με τηλεφώνησαν, που δεν με επισκέφτηκαν. Εγώ ζητώ εγώ. Τέρμα αυτό το ζητώ εγώ. Ναι. Με νοιάζει ο Θεός μου πώς θα χαίρεται. Ο Χριστός πώς θα με βλέπει και θα χαμογελάει. Τι μπορώ να κάνω για να κάνω τον Θεό μου να ευαρεστείται, να χαίρεται, να ευχαριστιέται, να χαμογελάει. Έτσι να με βλέπει και να χαίρεται. Έτσι. Ξέρετε πώς μεταφράζω το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Το έχετε ακούσει πώς το μεταφράζω. Που λέει ότι θα ακούσετε «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Το μεταφράζω «Παιδί μου εκεί κάτω σε βλέπα και σε χαιρόμουν». Έτσι. Κάποια μέρα να σταθούμε μπροστά στον Θεό και ο Θεός να μας πει «Παιδί μου, όσο ζούσες εκεί κάτω, σε έβλεπα και σε χαιρόμουν, σε έβλεπα και σε ευχαριστιόμουν». Έτσι. Αυτό, έτσι μεταφράζω εγώ το «Έβγε δούλε αγαθέ και πίστε». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και μετά ο Χριστός, επειδή αυτά που είπε ήταν δύσκολα πράγματα και επειδή ο Θεός πάντοτε μας λέει το δύσκολο, αλλά μετά μας ενθαρρύνει κιόλας. Μας λέει, κοίταξε, δεν σου λέω ότι είναι εύκολα, αλλά δες ποια είναι η συνέχεια, δες ποιο θα είναι το τέλος. Συνεχίζει και λέει, γιατί λέει, τι ωφελείται ο άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο, χάσει όμως τη ζωή του. Ή τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει με όλη τη λαμπρότητα του πατέρα του, μαζί με τους αγγέλους του, και τότε θα ανταμείψει τον καθέναν ανάλογα με τις πράξεις του. Λέει, μπορείς να ζεις για τον εαυτό σου και να κερδίζεις και να απολαμβάνεις και μπορείς να κερδίσεις ολόκληρο τον κόσμο. Ωραία. Τι κέρδος θα έχεις τελικά αν κερδίσεις όλο τον κόσμο και χάσεις την ψυχή σου και χάσεις τη ζωή σου, χάσεις την ουσία της ζωής για την οποία ο Θεός έχει πλάσει. Έτσι. Τι νόημα έχει. Σε έναν από τους αρχαίους συγγραφείς με τους οποίους ασχολούμε, ένας από τους αρχαίους παρουσιάζει τον Χάροντα, έχει πάρει μία μέρα άδεια από τον κάτω κόσμο και ανέβηκε στον επάνω κόσμο και συναντάει στον επάνω κόσμο τον Ερμή και του λέει, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, γιατί οι άνθρωποι κατεβαίνουν στον κάτω κόσμο κλαίγοντας. Ζήτησα λοιπόν από τον Πλούτο να λέει μία μέρα άδεια και ανέβηκα επάνω να δω. Και ήρθα εδώ να δω και καλά που σε συναντάω να με ξεναγήσεις, γιατί εσύ τα ξέρεις τα του επάνω κόσμου. Εγώ δυσκολεύομαι λίγο με το πολύ το φως εδώ πέρα. Εσύ να με ξεναγήσεις. Και αρχίζει τώρα να τον ξεναγεί σε διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν. Το τοποθετεί αυτό ο συγγραφέας στον 6ο αιώνα π.Χ. Και ξαφνικά βλέπει τους Αργίους και τους Σπαρτιάτες να πολεμούν για μία περιοχή. Λέει, αυτοί εκεί γιατί σκοτώνονται. Λέει, σκοτώνονται για την πεδιάδα αυτή πάνω στην οποία πολεμούνε. η περιοχή της Θεράτιδας εκεί στην Πελοπόννησο. Και λέει, και γιατί σκοτώνονται για την περιοχή? Ενάλλη, οι Σπαρτιάτες λένε ότι είναι δικοί τους, οι Αργοί λένε ότι είναι δικοί τους και γι' αυτό σκοτώνονται. Και λέει ο Χάροντας, καλά λέει, δεν καταλαβαίνω. Αφού στο τέλος, όταν θα πεθάνουν, λέει, ο καθένας τους, ακόμα και αν ο καθένας τους πάρει ολόκληρη την Πελοπόννησο, ο Αιακός δεν θα του δώσει παραπάνω από ένα πόδι χώρο. Δεν καταλαβαίνω γιατί πολεμάνε. Καταλαβαίνετε, άνθρωποι χωρίς Χριστό είχαν καταλάβει την ματαιότητα του να αγωνίζεσαι για πράγματα αυτής της γης. Και αυτό έρχεται ο Χριστός και μας λέει, όχι απλώς δεν χρειάζεται και είναι μάτιο να αγωνίζεσαι για πράγματα αυτής της γης, αλλά έχω να σου πω κάτι ανώτερο. Θα έρθει κάποια μέρα που εγώ θα ξαναγυρίσω και θα ξαναγυρίσω μέσα στη δόξα και θα ξαναγυρίσω μαζί με τους αγγέλους, έτσι. Και τότε θα αποδώσω στον καθέναν ανάλογα με τις πράξεις του. Θυμάστε, είπαμε ότι όποιος πιστεύει δεν καταδικάζεται, έτσι. Όποιος δεν πιστεύει ήδη έχει καταδικαστεί. Αλλά είπαμε ότι αυτό το όποιος πιστεύει δεν κρίνεται, δεν θα περάσει από κρίση, έχει να κάνει με τη σωτηρία. Δεν θα κριθεί για το αν θα σωθεί ή όχι, αλλά ο καθένας μας θα περάσει από κρίση για να πάρει την ανταμοιβή του ανάλογα με τα έργα του. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, παιδιά, το να με ακολουθήσει κανένας έχει κόστος, κοστίζει. Αλλά να ξέρετε ότι έρχομαι ξανά και η ανταμοιβή μου θα είναι μεγάλη για αυτούς που θα με ακολουθήσουν. Βλέπετε, υπάρχει ανταμοιβή. Υπάρχει ανταμοιβή στον ουρανό. Υπάρχει ανταμοιβή και στη γη. Και προσέξτε, είπαμε ότι ο Θεός μας λέει και τα εύκολα και τα δύσκολα, σε αντίθεση με τον διάβολο. Πριν από πολλά χρόνια είχα μία ομάδα εφήβων και τους μιλούσα για τις αλήθειες της πνευματικής ζωής και μιλούσαμε για το κόστος της μαθητείας. Και κάποιο από τα παιδιά που ήταν τότε είχε γνωρίσει τον Κύριο, απομακρύνθηκε από τον Θεό. Απομακρύνθηκε από τον Θεό και πέρασε εξαιρετικά δύσκολες και τραγικές καταστάσεις στη ζωή του. Μετά επέστρεψε στον Θεό. Και όταν ήρθε και με βρήκε μετά από χρόνια, μου λέει, Δημήτρη, θυμάσαι που όταν ήμασταν μαζί τότε, μας είχες εκείνη την ομάδα, μας μιλούσες για το κόστος της μαθητείας? Θέλω να σου πω το εξής. Επειδή δοκίμασα τη ζωή της αμαρτίας, θέλω να πω ότι η αμαρτία έχει μεγαλύτερο κόστος από τη μαθητεία. Εάν ποτέ ο Θεός με ξανά, επειδή κάποτε κήρυτε το λόγο του Θεού πριν πέσει, μου είπε, αν ο Θεός με ξανααξιώσει κάποτε να ανέβω στον άμβονα και να ξανακηρύξω το λόγο του Θεού, το πρώτο μου θέμα θα είναι το κόστος της αμαρτίας. Επειδή άκουσα πολλές φορές για το κόστος της μαθητείας, το κόστος του να είσαι μαθητής του Χριστού, θέλω να μιλήσω για το κόστος της αμαρτίας, το πόσο κοστίζει η αμαρτία. Βλέπετε, ο εχθρός δεν μας λέει πόσο κοστίζει η αμαρτία. Ο Θεός όμως μας λέει πόσο κοστίζει το να είμαστε δικοί του, αλλά μας λέει και το τέλος της ιστορίας, παιδιά. Και το τέλος της ιστορίας είναι αιώνια δόξα. Το τέλος της ιστορίας είναι ότι όλη αυτή η γη θα γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Το τέλος της ιστορίας είναι ότι περιμένει τον κάθε ένα μας αιώνια δόξα στην παρουσία του Θεού και αιώνια ανταμοιβή στην παρουσία του Θεού, αρκεί να πούμε εγώ θέλω. Εγώ θέλω. Όποιος θέλει, εγώ θέλω. Και έτσι καλούμαστε να πάρουμε απόφαση, και απόφαση είναι απόφαση ζωής. Έτσι. Εγώ θέλω, Κύριε. Μα κοστίζει. Δεν πειράζει. Θέλω να ζήσω για τα αιώνια. Τα γήινα, εδώ κάτω θα μείνω. 1,80. Εδώ κάτω θα μείνω. Έτσι το πολύ. Έτσι. Θέλω να ζήσω για τα αιώνια.